Za domovino evropske znanosti velja stara Grčija. In kakšen fenomen je Cerkniško jezero, nam pove dejstvo, da ga je omenjal že antični geograf Strabon. Poudarjeno veliko jezero najdemo na starih zemljevidih Evrope. S presihajočim poljem so se ukvarjali predhodniki moderne znanosti, vznemirja pa tudi sodobne znanstvenike. Na pobudo knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica imamo v slovenskem jeziku tudi vsa ključna dela, v katerih lahko opazujemo razvoj krasoslovja, po drugi strani pa tudi prilagajanje objezerskega človeka nepredvidljivi vodi. Med prevedenimi deli je tudi pred 10 leti izdano temeljito poročilo o nanotranjskem ležečem Cerkniškem jezeru Franca Antona Steinberga. Letos marca pa je knjižnica predstavila še prevod njegove knjige Prečudovito jezero ali opis Cerkniškega jezera na Kranjskem, povzetek nemškega izvirnika, ki je šel v Bruslju. Spremno besedo je napisal akademik profesor dr. Franci Gabrovšek z Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Povedal je, da so izdaje avtorjev, ki so se ukvarjali s Cerkniškim jezerom in na ta način seveda s krasom, danes zelo pomembne.
Te knjige opisujejo naravne pojave oziroma kraške, v tem primeru kraške pojave, ki so svetovnega pomena. Cerkniško jezero je pa fenomen, ki se ga zavedamo praktično že od antike naprej. In mi, ki na tem prostoru živimo, je prav, da se tega zavedamo. In prav take izdaje nam krepijo to zavedanje in da dojamemo v bistvu pomen ne samo teh del, ampak tudi pomen teh fenomenov, ob katerih nam je dovoljeno biti.
Valvazorjev opis Cerkniškega jezera je v slovenskem jeziku sicer na voljo že desetletja, a na to so sledili pomembni prevodi njegovih naslednikov, za katere sta poskrbeli knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica in založba Max Victor. Izdali sta torej dve deli Franca Antona Steinberga, pa dela Tobiasa Gruberja, Baltazarja Akeja in Antona Nagla.
Ti avtori so na nek način še pred moderno dobo postavili na nek način temelje krasoslovja. Oni so prvi, ki so pravzaprav začeli naravoslovne znanosti, ki so se takrat razvijale. To je bilo obdobje, ko je naprimer Newton izdal svoje principe, to je bilo obdobje, ko je Bernoulli postavil temelje hidrodinamike. In oni so te principe že začeli vključevati v razlage kraških pojavov in to je izjemno. In oni so pravzaprav to krasoslovje postavili kot znanost. In zanimivo, da marsikaj, čeprav vseh konceptov takrat, če niso poznali, naprimer ravno pri Cerkniškem jezeru je pomembno to, da niso poznali koncepta podzemne vode, kot ga poznamo sedaj. Če bi ga poznali, mislim, da bi že ti avtori povsem primerno razložili delovanje Cerkniškega jezera.
Danes tem avtorjem ne smemo ničesar očitati, nasprotno.
Lahko jih samo obsodujemo, gnala jih je gola radovednost, ni jih gnala niti želja po dobičku, niti želja po slavi, ampak enostavno jih je gnala radovednost in pri tem so uporabljali orodja, ki so jim v tistem času bila na dosegu rok in dejansko uporabljali so najsodobnejša orodja. In jih lahko samo občudujemo in si jih lahko tudi mi še zdaj vzamemo za vzgled.
Dr. Franci Gabrovšek se je z veseljem odzval in napisal spremno besedo k prečudovitemu jezeru ali opisu Cerkniškega jezera na Kranjskem povzetku nemškega izvirnika Franca Antona Steinberga.
Spremna beseda k Steinbergu v bistvu ni nikoli zadost dobra.
Znanstveno zanimanje doktorja Francija Gabrovška sega tudi k porečju podzemne Ljubljanice. V spremni besedi tudi posvari pred posegi v Cerkniško jezero.
Če so pred stoletjem, ko so probali vplivati na hidrološke režime, tako planinskega polja, če vzamemo kot Cerkniškega jezera in tako naprej, jaz težko ob sojam ljudi za stvari, ki so jih počeli v preteklosti, ker so pač imeli svoje znanje, svoje razumevanje in tudi v bistvu, če vzamemo planinsko polje, naprimer, ne, seveda, pač to je bilo eno red območje, kjer si lahko na krasu kaj posadil, ne, in jasno, da so se trudili, da ga ne bi poplavljali, ne, in v tem smislu jih povsem razumem, imeli so tudi razumevanje drugačno, kakor ga imamo zdaj, ne, in za nazaj ne moramo obsojati ljudi. Mislim pa, da nimamo opravičila, da kar koli delamo zdaj ob znanju, ki ga imamo, ker vemo, da vsak po svoje poseg v te sisteme lahko povzroči neko nepopravljivo škodo.
Že brez posegov je prihodnost Cerkniškega jezera zelo težko opredeljiva.
Ker vemo, da soočamo se s podnebnimi spremembami, ki bo mogoče v prihodnje še večje, če ne bomo nekaj ukrepali kot civilizacija, in kako bo to vplivalo recimo na hidrološki režime in to seveda na celotne ekosisteme teh fenomenov je v tem trenutku težko napovedati. Ne? Zato še toliko bolj bodimo pazljivi pri kakršnem koli poseganju.
Poziva krasoslovec dr. Franci Gambrovšek.